Doniyor, o'z manfaatlaringizdan ko'ra muhimroq maqsadlarni ko'zlang. Quyosh pastga enkaygan, sharqiy tarafda joylashgan xonamning katta qismi qorong'ilikka burkanmoqda. Kun yog'dusi o'chib qolgunicha bir soatdan ko'proq vaqt qolgandek va bizda hali faqat birgina odamning tashrifi uchun vaqt borligini tushunaman. Yo'lakdan yengil qadam tovushlari eshitiladi. Mehmonimizning oyoq kiyimi nimadan tayyorlanganligi menda qiziqish uyg'otadi. Uning jussasi burilishdan ko'ringanida, bu odam oltin rangli ajoyib charmdan tikilgan boshmoq kiyganligini ko'raman. Chetlari oltin popuklar bilan ajratilgan yorqin qizil libosi tovonigacha tushib turibdi. Yelkasi osha orden lentasi osilgan. U oltin rang yupqa matodan qilingan. Men ko'zlarimni tepaga ko'tarib, notanish kishining yuziga qarayman. Garchi uni uzun tim mallarang qisman berkitib turgan bo'lsa-da, bu odam o'ta chiroyli ekanligini ko'raman. Xuddi kino yulduzi deysiz. Boshini qandaydir timsol tasvirlangan bog'ich bilan bog'lagan. Bu erkak baland bo'yli. Shu bois ko'zlariga qarashim uchun boshimni ko'tarishimga to'g'ri keladi. Mehmon kursiga o'tirganida uning qo'lida aso borligini ko'raman. Uzunligi taxminan 45 santimetr. U oltindan yasalganga o'xshaydi. Barmog'ida gajakdor muhr bo'lib, bog'ishdagi timsolga o'xshab ketadi. Balki bu shohdir yoki biror yirik amaldormikan? Kim bo'lishi mumkin? Meni asirga olganlarida o'zim bilan nimalar ro'y berishini bilmasdim, deydi mehmon. Avval men shahzodalardek yashardim. Endi esa qulga aylandim. Meni savol qiynardi. Meni konda ishlashga majbur qilishadimi yoki qandaydir majusiy xudoga qurbonlik qilib yuborishadimi? Bizning xalqimizni Bobilga borishga majbur qilishdi. Yo'l uzoq edi. Ko'plar yo'lda o'lib ketdi. Nihoyat yetib kelganimizda Bobil biz uchun mehmon suymas joy, ulkan va begona shahar bo'lib chiqdi. Bizlardan ko'pchiligimiz Quddusda o'lib ketishni afzal ko'rardik. Navuxatnazar saroyining haram boshlig'i meni va uchta do'stimni shohga xizmat qilish uchun ajratib olganida hayron bo'ldim. Ular bizni 3 yil mobaynida tayyorlab, o'z tillarida gapirish va yozishga, o'z adabiyotlarini o'rganishga va nimani bilish zarur bo'lsa, barisiga o'rgatishdi. Biroq men bir qarorga kelgandim. Meni asirga olganlar men bilan nima qilganlari muhim emas, ammo men taslim bo'lishga, chekinishga va o'zimni tahqirlashlariga rozi emasdim. Men majusiy xudolarga bo'ysunmoqchi emasdim. Mening ismim Doniyor va menga o'z hayotimni qandaydir muhim vazifalarga bag'ishlash belgilab qo'yilgandi. Va mana mening sizga maslahatim: o'z manfaatlaringizdan ko'ra muhimroq maqsadlarni ko'zlang. Hukmdorlar va ularning saltanatlaridan ko'ra yanada buyuk narsalar bor. Kalomda aytilishicha, Doniyor Isroilning eng yaxshi va dono o'g'lonlaridan biri bo'lib, Bobil shohi Navuxatnazarga xizmat qilish uchun Yahudo avlodidan boshqa 3 o'smir bilan birgalikda tanlab olingandi. Kimdir jazolanishga tavakkal qilib, shunchaki rad etish ham, kimdir o'zi rozi bo'lib va xizmatiga ko'ra bobillik bo'lish ham mumkin edi. Doniyor va uning 3 do'sti, Xanoniyo, Mishael va Ozariyo boshqa yo'ldan borishdi. Ular yanada muhim maqsadlarga sodiq bo'lib qolishdi. Ularning qarori shunday edi: Xudoni ulug'lash, ularni qul qilgan shohga o'zlarini tahqirlatmagan holda g'ayrat bilan xizmat qilish. Maqsadni anglash Doniyorga ko'p narsalarni berdi. Maqsadning aniqligi kelajakni ko'rsatdi. Uni qullikka solganlar maxsus xizmat uchun tanlab olganlarini va o'ziga nisbatan alohida munosabatda bo'layotganlarini ko'rib, Doniyor sarosimaga tushib qolishi kerakdek edi. Qaramlikdan nafrat tuyg'usi yaxshi hayotga nisbatan umid bilan aralashib ketishi kerak edi. U alamdan qayg'uga botadimi yoki o'ziga berilgan imkoniyatdan minnatdor bo'lib, undan foydalanishga urinadimi? Bu kabi vaziyatda turgan har qanday odamning to'g'ri yo'ldan toyib ketishi oson. Daniyalik faylasuf Seren Kierkegaard shunday qayd etgandi. Haqiqatdan menga yetishmagani bu nimani bilish kerakligi haqida emas, balki qanday qilish borasida tiniq fikrning yo'qligida edi. Asosiysi o'zimni tushunish, Xudo qilmoqchi bo'lganlarimni istayotganini ko'rish, yashash va o'lish uchun munosib g'oyani topishdan iborat edi. Doniyor va uning do'stlari shunday g'oyani topishdi. Ular Xudoga sodiq qolishadi va o'zlariga berilgan qulay imkoniyatdan ko'proq foyda chiqarib olishga urinishadi. Maqsadning borligi haq ekanliklari borasidagi ishonchlarini mustahkamladi. Shoh Doniyor va uning do'stlariga har kuni shohona dasturxondan taom tayinlaganida, bu esa Xudoning Isroil xalqi uchun o'rnatgan ovqatlanish tartibini buzishga ularni majburlash edi. Ularning oldida bir qarorga kelish, ya'ni yangi xo'jayinlardan bu iltifotni qabul qilish yoki o'z qarashlariga sodiq qolish tanlovi paydo bo'ldi. Do'stlar keyingi qarorni tanlashdi. Bu katta tavakkal edi. Negaki, agar ularning harakatlari xo'jayinlarning ko'z oldida ijobiy natija ko'rsatmasa, bu o'zlari va qo'riqchilari uchun o'lim bilan yakunlanardi. Do'stlar hattoki hayotdan ayrilsalar ham, g'alaba qozonishlarini tushungan holda to'g'ri deb bilganlarini qilishdi. Ularni quvonch va qayg'uda ham quvvatlab turadigan muayyan qadriyatlari bor edi. Bu to'rttala o'smir nimjonlardan yoki olomon orasida bilinmay ketadigan rangsiz odamlardan emasdi. Yo'q, bu qat'iy ishonchga ega bo'lgan kishilar edi. Bunaqalar esa hamisha boshqalardan farq qilishadi. Maqsad ishonch bag'ishladi. Iymonlilar uchun ishonchning ikkita darajasi bor. O'ziga ishonch va Xudoga ishonch. Birinchisi bilimdan va o'ziga ishonchdan hosil bo'ladi. Ikkinchisi esa bilimdan va Xudoga ishonchdan. Doniyor bu ikkala darajadagi ishonchga ham ega edi. Doniyor shohona dasturxondagi yeguliklardan bosh tortdi. O'zi shunday taomlarni tashigan holda boshlig'iga o'zi boshqa yeguliklardan iste'mol qilib, buning ta'sirini o'zida sinab ko'rmoqchi ekanligi taklifini bildirdi. Men buni qandaydir oshiq o'ynash deya hisoblamayman. Fikrimcha, Doniyor Xudoni izzatlash ijobiy natijalar olib kelishiga ishongan. Doniyor va uning do'stlari uchun javobgar bo'lgan boshliq Navuxatnazarning g'azabidan qo'rqardi va bejiz emasdi. Shoh buyruqqa bo'ysunmagani uchun uni qatl etishi mumkin edi. Biroq Doniyorning qat'iy ishonchi boshliqni ko'ndirdi va u Doniyor va do'stlariga faqat sabzavotlar hamda suv iste'mol qilishiga ruxsat berdi. Doniyorning qat'iyati o'z natijasini berdi. Oradan 10 kun o'tib, yahudiyalik o'smirlar shohona noz-ne'mat iste'mol qiladigan tengdoshlariga nisbatan ancha yaxshi ko'rinishga ega bo'ldilar. Doniyordan hayot sabog'i. Doniyorga o'xshash odamlar tarixi, agarda o'zimiz izlasak, Xudoda har birimiz uchun maqsad borligini yodimizga tushiradi. Biz faqatgina Xudo bizdan nimaiki so'rasa bo'ysunishimiz va unga sodiq bo'lishimiz kerak. Men Doniyordan hayratlanmay ilojim yo'q va u qanday donolikni biz bilan baham ko'rmoqchi bo'layotganini eshitishga sabrim chidamaydi. Maqsadingiz shaxsiy manfaatlaringizdan ustun bo'lganida, u sizni olomondan ajratib turadi. Ha, asirlikka tushgan o'smirlar orasidan bizni tanlab olishdi. Negaki biz jismonan baquvvat bo'lib, har qanday ilmga layoqatli edik, deydi Doniyor. Bundaylar Isroil o'g'lonlari orasida ko'p edi. Ammo ularning orasida ham biz ajralib turardik. Eng avvalo shuning uchunki, Xudoda biz uchun qandaydir muhimroq vazifa borligini his qilardik. Biz Xudoning amrlarini ado etishga tayyor edik va shohona dasturxondan taom yemaslikka qaror qilganimizda to'g'ri yo'l tutdik. Va bu uchta do'stim, Shadrax, Meshax va Abednaxo, butga sajda qilishdan bosh tortganlarida yanada yaqqol ayon bo'ldi. ularni jazolash uchun yonib turgan olovga tashlashdi. Ammo Xudo ularni qutqardi. Xudo ular orqali o'z buyukligini namoyon etdi. Shoh esa shundan so'ng Bobil yurtida do'stlarim hurmatini oshirdi. Katta maqsadlarni ko'zlash bizni olomondan ajratib turadi. Ayrim odamlar buni ko'rib, bizga tashlanishadi. Biroq kelishuvga bormang, qat'iy gapiradi Doniyor. O'zligingizcha qoling va Xudoga sodiq bo'ling. Va olomonga qo'shilib ketish havasi qo'zg'alganida, halolligingiz sinovlarga uchraganida, butun dunyo sizdan boshqacha bo'lishingizni o'tinib so'raganida ham o'zingizga va Xudoga sodiq qoling. Haqiqat albatta g'alaba qozonadi. Xudo oliy xizmatlarga undab marhamatlaydi. Sizga topshirilgan xizmat oddiyroq bo'lganida o'zingizga suyanishingiz kifoya. Lekin jiddiyroq topshiriqlarni hal qilishingiz uchun Xudoning marhamati talab etiladi. Sizdan amalga oshirib bo'lmaydigan ishni bajarishingizni so'rashganida faqat Xudo mo'jiza yuz berishiga izn beradi. Navuxodnazar o'z hukmronligining 2-chi yilida bir tush ko'rdi. Bu tush uni shu qadar bezovta qilib yubordiki, ko'ziga boshqa uyqu kelmadi. Shoh tushining ta'birini bilish uchun qo'l ostidagi barcha folbin, munajjim, sehrgar va afsungarlarni chaqirtirdi. Afsungarlar yer yuzida hech kim bu talabni qondira olmasligini aytishdi. Lekin odamlarning qo'lidan kelmagan ishga Xudo qodir. Men va uch o'rtog'im ibodat qilib, Xudodan bu sirni ochishni so'raganimizda, Xudo tushning ta'birini aytdi. Agar siz o'zingizni Xudoga topshirib, undan o'z vazifangiz uchun vahiy olsangiz, bu holda imkonsiz ishni qilishingiz mumkin. Hech qanday holatda shubhalar uning yo'liga amal qilishingizga xalaqit berishiga yo'l qo'ymang. Qo'lingizdan kelgan hammasini qilganingizda ulug'vorlik kelmaydi. Ulug'vorlik Xudoga o'zingiz orqali u nimaga qodir bo'lsa, hammasini qilishga izn berganingizda keladi. Buyuk maqsad jasorat bag'ishlaydi. Siz Xudo bilan qanchalik ko'p yursangiz va uning xohishlari bilan yashash ishtiyoqida yonsangiz, u sizga yanada ko'proq jasorat bag'ishlaydi. Amaldorlar menga qarshi fitna qo'zg'ab, sherlar yotgan o'raga tashlamoqchi bo'lganlarida, men endi o'smir emasdim. Men Navuxodnazarga umrining oxirigacha xizmat qildim. Keyin esa Belshazarga, endi esa Doroga. Makkur amaldorlar shoh Doroni buyruq chiqarishga ko'ndirganlardan, buyruqqa ko'ra agar 30 kun ichida kimki shohdan boshqaga ibodat qilayotganini bilishsa, o'sha odamni sherlarga yem qilish uchun tashlashlari haqida bilgan holda Xudoga har kuni 3 martadan ibodat qildim. Ular meni sherlar yotgan xandaqqa tashlab, hayvonlar g'ajib yeb qo'yadi deb o'ylashgandi. Lekin men umidimni yo'qotmadim va Xudo menga marhamat va jasorat baxsh etdi. U ibodatlarimga javob berib, farishtani yubordi va u meni himoya qildi. Oqibatda yovuz amaldorlarning o'zlari sherlar yotgan xandaqqa tushishdi. Vaqt o'tgan sayin men jasorat xuddi mushaklar kabi mashqlarda chiniqishini tushundim. Har safar birorta dadil qarorga kelarkanman, bu mushaklarimga ishlov beraman. Agar siz Xudo tayinlagan yuksak xizmatga kirishsangiz, u sizga buni bajarishingiz uchun jasorat beradi. Oliy xizmat siz uchun sinov bo'ladi. Yuksakroq xizmatlarni ko'zlash bu hech qanday mas'uliyat bog'lamaydigan shunchaki tasodifiy qaror emas. Bu sinov bo'ladi. Agar siz o'z ishingizni munosib tarzda yakunlamoqchi bo'lsangiz, bu holda Xudoga itoat etish, etmaslik borasida doimo tanlov qilishingizga to'g'ri keladi. Ular mening Xudo taqiqlagan taomlardan yeyishimni istashganida, Xudoning amriga bo'ysunish yoki bo'ysunmaslik uchun bir qarorga kelishim kerak edi. Amaldorlar menga fitna uyushtirishganida, men Xudoning aytganini qilishga qaror berdim. Men shohga yoqimsiz haqiqatlarni aytganimda, Xudoning amriga bo'ysundim. Qandaqda sherlar orasida bo'lib qolganimda ham Xudoning amriga bo'ysunishga qaror qildim. Siz uchun sinov damlari kelganida to'g'ri qaror qiling. Xudoni tanlang. Men hamisha shunday qilganman. Negaki, mening maqsadim menga taalluqli emasdi. Bu Xudoning maqsadi edi. Doniyorning biz uchun ibodati. Rabbim, mening do'stlarimdan har biriga sen xizmat belgilaganingni bilaman. Ularga bilishlari uchun aniqlik, bajarishlari uchun o'zlariga ishonch, birgalikda mehnat qilishlari uchun boshqalarni jalb etishda o'zlariga ishonch va sinov vaqti kelganida zarur bo'ladigan jasorat ato et. Sening irodang ular orqali bajo bo'lsin. Amin. Doniyordan yetakchilik sabog'i. Doniyorning so'zlari bizga kuch va umid bag'ishlaydi. Xudo muhimi nimanidir siz orqali qilishni xohlaydi. Ehtimol uning tanlovi bu olam uchun unchalik muhim tuyulmas. Hattoki biz buni qandaydir arzimas deya hisoblaymiz. Biroq agarda bu Xudo uchun muhim bo'lsa, biz uchun ham muhimdir. Shuningdek, Doniyorning hayoti hammamizga shuni eslatadi. Xudoning nomi bilan yashash uchun odamning qandaydir aslzoda oilada tug'ilishi, boylikka ega bo'lishi, biror unvoniga ega bo'lishi yoki jamiyatda yuksak vazifani egallashi shart emas. Doniyor o'z xizmatini qul bo'lgan vaqtlarda boshlagan va u qul bo'lib o'ldi. Biroq uning butun hayoti mobaynida qilgan ishlari odamlarga ulkan ta'sir o'tkazdi. Doniyorning hayotidan 3 saboq chiqarishimiz mumkin. Birinchi saboq. Xudo avval maqsadni belgilaydi, so'ngra odamni tanlaydi. Men Doniyorning hayoti qanday o'zgargani va uning yetakchilik sifati haqida o'ylaganimda, Xudoning Yeremiyaga aytgan so'zlari yodimga tushadi. Onang qornida senga shakl bermasimdan oldin seni bilgan edim. Tug'ilmasingdan oldin seni o'zim uchun ajratib olgan edim. Xalqlarga seni payg'ambar etib tayinlagan edim. Qarang, Xudo Yeremiyaning hayotida qanday harakat qilgan. U avval Yeremiyaning kim bo'lishini belgilagan. Keyin esa unga vazifasini bajarishga mos keladigan noyob sifatlar to'plamini jo etib, onasining qornida shakllantirgan. Xuddi shu gapni Doniyor haqida ham, o'zimiz haqimizda ham aytishimiz mumkin. Xudoning bizdagi maqsadi tug'ilmasimizdan avval belgilangan. Xudoning marhamati eng boshidan namoyon bo'ladi. Xudo bizni aniq vazifalar uchun, odamlarga xizmat qilish, muhim o'zgarishlar qilishimiz uchun yaratgan. Xudo bizni shu maqsad sari boshlaganida, biz faqatgina Xudodan o'rnak olishga tayyorligimizni ko'rsatishimiz lozim. Kimki boshqalarning hayotini o'zgartirishni uddalay olmayotgan ekan, bu faqat maqsadni tushunmaslikning oqibatidir. Ikkinchi saboq. Yetakchi Xudo belgilagan xizmatga amal qilganida, u Xudodan quvvat oladi. Doniyor 4 shohga xizmat qilgan va unga ko'p bora imkonsiz ishlarni topshirishgan. Biroq u Xudoning madadi bilan vazifalarni uddalagan va hamisha Xudoni ulug'lagan. Xudo yetakchilarga nimanidir bajarishni topshirar ekan, ularga kuch berib, vazifani bajarishlari uchun marhamatlaydi. Agar siz Xudo belgilagan maqsad sari borar ekansiz, u sizni barcha kerakli vositalar bilan ta'minlaydi. Uchinchi saboq. Aniq ko'radigan yetakchi faqat yengil vazifalarni emas, balki to'g'ri bo'lganini bajaradi. Doniyorning hayoti aslo yengil o'tmagan. U qul bo'lib, dimog'dor hukmdorlarning injiqliklariga bardosh berib yurardi. Doniyorni hasadgo'y saroy ahli qurshagan bo'lib, uni o'ldirish uchun fitnalar uyushtirishgan. Shunday bo'lsa-da, Doniyor to'g'ri yo'ldan qaytmadi. U hech qachon o'z zimmasiga yuklangan vazifani unutmadi. Uning vazifasi esa barcha narsada Xudoni ulug'lash bo'lib, u bu vazifani bajargan va unga muvaffaqiyat hamrohlik qilgan. Xudoga xizmat bu nafsoniyat yoki omadli yuksalishdan ko'ra kattaroq nimadir hisoblanadi. Shaxsiy farovonlikdan ko'ra bu muhimroq. Siz buni anglagan holda hamisha oson bo'lganini emas, balki to'g'ri bo'lganini bajara olasiz. Aytishlaricha, har bir odamning hayotida ikkita buyuk hodisa yuz beradi. Bu siz tug'ilgan kun va o'z vazifangizni bilgan kuningiz. Buyuk maqsad hammasini o'z o'rniga qo'yadi va siz xuddi Doniyor bilan yuz berganidek, nima uchun yaratilgan bo'lsangiz, o'sha vazifani uddalay olasiz. Doniyordan muhokama uchun ibrat. Doniyor payg'ambar kitobi 2-bob 26-28 oyatlari, 46 hamda 49 oyatlarda shunday deb yozilgan. Shoh Doniyorga yuzlanib, "Sen menga ko'rgan tushimni hamda uning ta'birini aytib bera olasanmi?" dedi. Doniyor shohga shunday javob berdi: "Ey hazrati oliylari, na saroy maslahatchisi, na munajjim, na folbin, na rammol buning uddasidan chiqa oladi. Lekin samoda shu kabi sirlarni oshkor qila oladigan bir xudo bordir. U sizga, ey shoh hazratlari, oxiratda bo'ladigan narsalarni ayon qilmoqchi." Shoh Navuxatnazar muk tushib Doniyorga sajda qildi. So'ng odamlariga Doniyor oldida nazarlar keltirib, xushbo'y tutatqilar tutatishni buyurdi. Shoh Doniyorga dedi: "Chindan ham sening xudoying sirlarni oshkor qiluvchi eng buyuk xudodir. U shohlarning haqiqiy egasidir. Chunki bu sirni faqat sen oshkor qila olding." Shoh Doniyorni yuqori mansabga ko'tarib, ko'pdan ko'p in'omlar taqdim qildi. Uni Bobil viloyatining hokimi va saroy maslahatchilarining boshlig'i qilib tayinladi. Doniyorning iltimosiga binoan, shoh Bobil viloyatining boshqaruvini Shadrax, Meshax va Abednahoga topshirdi. Doniyorning o'zi esa shoh saroyida xizmat qilib qoldi. Birinchi savol: sizga Doniyor va uchta do'sti nimaga ishongan bo'lsalar, shunga sabot bilan sodiq qolishganini hayotingizda yuz bergan voqealar bilan taqqoslash osonmi yoki qiyin? Tushuntirib bering. Ikkinchi savol: siz Xudoga ishongan har kimni u alohida o'ringa ko'taradi deb o'ylaysizmi yoki bunga faqat tanlanganlar erishadi deb hisoblaysizmi? Uchinchi savol: kalomda aytilishicha, Xudo bizni avvaldan biz uchun hozirlab qo'ygan ezgu ishlari uchun yaratgan. Sizda Xudo o'zingiz uchun tuzgan vazifa haqida tushuncha bormi? Javobingiz ha bo'lsa, unda vazifangiz nimadan iborat? To'rtinchi savol: o'z maqsadingizni tushunish va belgilash uchun nimadir qilganmisiz? Javobingiz ha bo'lsa, nimani? Beshinchi savol: siz o'z xizmatingizga ishonganingizda, ammo buni bajarishga kirishdan cho'chiganingizda qo'rquvni qanday bartaraf etasiz? 6-chi savol: hayotingizning qaysi jabhasida Xudoning inoyatini his qilishni ko'proq istagan bo'lardingiz? 7-chi savol: buni his etish uchun qanday aniq qadamlarni qo'yish yoki qanday harakatlar qilishingiz lozim?